robotileen addunyaarra jiran torban kana as magaalaa Washington DC keessatti wal dorgomaa jiru. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa akka walitti dhufanii teknoolojii baratanii fi wal gargaaranii rakkoolee ijoo ta'an furuu baratan gochuudhaaf dorgommiilee sadarkaa addunyaatti geggeessaman keessaa tokko kun Itoophiyaarraallee dorgomtoonni dhufanii jiran. Gabaasaa Isti Baragona jaallannetu dhiyeessa.
Dorgommiin kun hangi tokko kubbaa miilaa, kaan immoo egzibiishinii waa'ee saayinsii akkasumas waa'ee tokkummaa mootummootaa of keessaa qaba. Dorgommiin sadarkaa addunyaatti yeroo duraaf gaggeeffamu kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biyyoota 167 irraa Waashintan kana keessatti walitti qabe. Roobootii hojjechuun kubbaan bifa burtukaanaa fi cuquliisaa adda baasu, dirree taphaa adda addaatti erguu, akka hiriyyaa dorgommii sadarkaa addunyaatti immoo gaggeessuu of keessaa qaba. Dorgommii hiriyyummaa horuu fi sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha jedhameera. Dorgommii olompikaa kan gama roobootii hojjechuun addunyaa irratti gaggeeffamu fakkaata. Garuu jedhu kan waa'ee kanaa yeroo jalqabaaf boorsan Dean Kamen. Dorgommiin ispoortii olompikaa irratti gaggeeffamu rakkoo addunyaan qabdu gama furuun ijoollee oguma mul'ata yookaan jajjabina akka qabaatan akkasumas ijoollee hayyoota teeknikaa ta'an argamsiisuuf kan gargaaru qabu jedhaniiru. Keenan akka jedhanitti ijoolleen kun attamitti akka rakkoo addunyaa furuu danda'an oguma argataa jiru. Barnoota herregaa kan injineerummaaf sagantaa kompiitaraa adda addaa argachuun dandeettii horataniin hoogganoota oguma teeknikaa addunyaa ta'uuf deemu. Wanni biraa baratan immoo wal ta'uudhaan waan tokko hojjechuudha. Gareen tokko hojii isaa fiixaan baasuuf garee ka biroo wajjin hojjechuu qaba jedhan. Barattoonni Itoophiyaa irraa kana irratti hirmaachuuf dhufan 6 turan. Isaan kana keessaa tokko maaliif akka itti hirmaate gaafatame. Teknoolojii irratti jaalalli hanqaba olaanaadha. Fooyyessuuf jedhee kana irratti hirmaateera. Biyya koo guddisuuf akkasumas jijjiiruuf fedhiin qaba jedhe. Diizaayinii hojjetan adda addaa akka qaban garuu dhumarratti hundumaaf mijata ka jedhan filannee jedhu. Kubbaa attamitti akka sassaabu, attamitti akka fannisu hundumaa tilmaama keessa galchuudhaan inni kam diizaayinii gaarii ta'aa jenne isa kana qopheessinee filannee jedhe. Jalqaba irratti haaraa fi kan mana barumsaa adda addaa irraa kan walitti qabaman turan beeksisni ba'ee jennaan deemnee galmoofne. Dorgommiin inni jalqabaas jabaa ta'us ni dabarre. Olii keenya waliin beennu kanaaf wal baruuf torbanneen nutti fudhate booda garuu wal barree jedhan. Shamarran garee kana keessa jiran keessaa tokko akka jettetti qorannaa fi piroojektiin nu mudate salphaan turre garuu walii gallee hojjennee jedhu. Walii gallee walitti bu'iinsi tokkoo gidduu keenyatti tun dhalatiin dudubbannee furre waan fedhe ta'us sadarkaa kana geenyerraa jette. Saayinsii teeknooloojii fi oguma injineerummaa irratti fuulleffate umriin isaanii 9-18 gidduu akkasaan gama waa uumuun jajjabaatan gochuudhaan gara fuula duratti lammii gaarii biyya ofiif faayidaa argamsiisan akka ta'aniif akkasumas rakkoo uumaman gama furuutiin kanneen gargaarsa argamsiisuu danda'an filatamuu isaanii barsiisaan isaan waliin turan ibsaniiru. Dandeettii kompiitaraa, herregaa, dandeettii barnoota injineerummaa olaanaa kanneen qaban qormaata qopheessines kanneen darbantu filatamee qopheessinee jedhaniiru.